Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Senatori amerikan John McCain viziton sot Kosovën. Asociacioni mbetet pengi i problemeve brenda listës sërbe. Presidenti Trump thotë se NATO nuk është më e vjetruar. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John McCain do të qëndrojë sot për vizitë në Kosovë, ai pritet të takojë liderët e institucioneve dhe partive politike. Nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi është bërë me dije se senatori amerikan do të nderohet me çmimin urdhri i lirisë. McCain do të takohet edhe me kryeministrin Isa Mustafa dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Po ashtu McCain pritet të drejtohet me një fjalim kuvendit të Kosovës. McCain ka nisur nga 7 prilli një turne në Ballkanin Perëndimor. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel arrin sot në Prishtinë në një vizitë zyrtare. Gabriel pritet të takohet me kryeministrin Isa Mustafa dhe me ministrin e Jashtëm Enver Hoxhaj. Ai më vonë do të vizitojë edhe Tiranën në turneun e tij të parë ballkanik dhe në një periudhë kur të gjitha vendet e rajonit po përballen me problemet e tyre të brendshme. Ministri Gabriel ka qëndruar dje në Beograd ku ka thënë se Serbia duhet të punojë në reforma dhe në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Shtëpia Barr tha se ka raporte të besueshme se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet e Malit të zi vitin e kaluar. Jemi shumë të shqetësuar me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet e tetorit në Mal të zi dhe me raportet e besueshme se Rusia ka mbështetur një përpjekje për sulm ndaj qeverisë në ditën e zgjedhjeve, tha një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Prokuroria speciale në Maltezi ka thënë se një grup i nacionalistëve rus ka planifikuar vrasjen e kryeministrit të atëhershëm malazez Milo Djukanovic për ta sjellë një parti opozitare në pushtet. Moska ka mohuar çdo përfshirje. Zyrtari amerikan tha se Washingtoni mbështet autoritetet malazeze në hetimin e rastit. Rusia i vuri veto një projekt rezolute në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, e cila do të dënonte sulmin kimik që ka ndodhur javën e kaluar në Siri dhe do të kërkonte nga Damasku të bashkëpunojë me hetuesit. Rezoluta u paraqit nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, të cilat reaguan me zemrim ndaj vendimit të Rusisë. Është hera e tetë që Rusia mbron në regjimin sirian në Këshill të Sigurimit. Sulmi i dyshuar kimik në qytetin Khan Sheikhun ka lënë të vrarë mbi 80 veta. Aleatët përëndimor kanë fajsuar forcat e qeverisë siriane për sulmin, ndërsa presidenti i SHBA-s Donald Trump në përgjigje ka urdhruar sulme raketore në një bazë ajrore të Sirisë. Rezoluta e propozuar do të mbështesë një hetim në teren nga organizata për ndalimin e armëve kimike. Laureatja çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, mori shtetësinë e nderit të Kanadas dhe u bë personi më i ri që u drejtua parlamentit të këtij vendi. Kryeministri kanadez Justin Trudeau i dha asaj certifikatën e shtetësisë. Malala është personi 6 që merr këtë nder. Malala, historia jote është një frymëzim për të gjithë ne, tha Trudeau. Në vitin 2012, aktivistja pakistaneze ka qenë 15 vjeçë kur është plagosur nga militantët taliban. Ajo ka qenë shënjestër për shkak të aktiviteteve për arsimimin e vajzave. Në Kanada, Malala falenderoi autoritetet për mirëpritjen e refugjatëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Pusuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, janë shpeshtuar sondazhet, ndërkohë që liderët e partive politike në një farforme po bëjnë edhe fushatë zgjedhore. Si komentohet e gjithë kjo në gazeta?
E përditshmja koha ditore, Valona, konsideron se shpeshtimi i publikimit të sondazheve, si dhe betejë për të ndikuar në medje, ta bëjnë veçanërisht të vështirë kësaj radhe për votuesin e rëndom të kosovar që të dalloj lajmin e mirë nga ai i rrem. Gazeta sekson se në vijim pritet që partit politike në pushtet dhe opozit të bëjnë hapa politik duke kalkuluar reflektimin në rezultatin zgjedhor. Në këtë kontekst, koaditore vlerëson se në nivelin qendror mund të bjerë serioziteti punës, gjë që po shihet edhe në seancët e kuvendit Kosovës, kurse në përkomuna do të shihen për njëherë hapje të punishteve, më tej përse në secilin vit të mahershëm të mandatit. Gazeta sekson më tej se nëse përmblidhen gjitha ato që ka ndodhur gjatë 3 vjetëve të fundit dhe të vihen në kontekst të mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, 3-4 muaj të ardhshëm, atëherë mund të parashihet se për herë të parë spaku 4 lista zgjedhore mund të jenë të parafërta me numrin e votave të fituara. Valona?
Zënel, subjektet politike madje japin vlerësime të ndryshme për zgjedhjet e mundshme. Çfarë thuhet në gazetën?
Gjykuar si pas vlerësimeve të kohës ditore, Valona, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë tepër të vështirë të ruaj bazën e saj të deritanishme votuese, nga që vetë ndërrimi në krye të partisë për herë të parë pas 17 vjetësh do të sjellë pashmangshëm një tkurrje. Gazeta sekson se fillimi i ri i prezentuar si parafushat e Kadri Veselit është vështirë ta bindë dikë, me që PDK-ja ka qenë me rolin më të rëndësishëm në qeverisje në Kosovë për 15 vjetë. Ndërsa, sa i përket lidhjes demokratike të Kosovës, koaditore sekson se keqmenaxhimi në temat më të përfolura si ato të demarkacionit dhe asociacionit, ka kthyer disa njerëz kundër kësaj partie. Gazeta konsideron se LDK e ka të vështirë të përsërisë rezultatin e zgjedhjeve të kaluara prej 25%-ish. Në anën tjetër, koaditore konsideron se lëvizja vetëvendosje pritet ta kapitalizojë si thuhet 5000 mbledhur qytetar si partia më e zgjedhshme opozitare, ndërkohë që bashkimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me Nismen për Kosovën, dy subjekte që sipas gazetës kanë dëshmuar për strukturat qëndrueshme votuesish, gjithashtu mund t'i çojë ato për herë të parë në mbi 15%. Sidoqoftë, jetë koaditore konsideron se subjektet politike për zgjedhjet e ardhshme duhet të mendojnë se me këtë duhet bërë koalicion para dhe pas zgjedhjeve.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Lista sërbe nuk i ka kthyer ende përfaqësuesit e saj në qeverinë e Kosovës për shkak të problemeve të brendshme, thonë zyrtarë të qeverisë. Sipas tyre, në momentin që ata të kthehen në ekzekutiv, mund të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe. Slobodan Petrović, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista sërbe, thotë se ky subjekt nuk ka pasur asnjë takim në muajt e fundit për të diskutuar kthimin në ekzekutiv. Kronike e Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të ulet dhe të nis bisedimet me përfaqësuesit e listës serbe për përpunimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, sapo përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në ekzekutivin e vendit. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj, i cili një herësh është edhe këshilltar i kryeministrit Isa Mustafa për komunitete. Kryeministri Mustafa muajt e kaluar 3 herë i ka ftuar përfaqësuesit e listës serbe në takim për të diskutuar lidhur me propozimet e tyre për përpunimin e statutit të asociacionit në praninë edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Përfaqësuesit e listës serbe patën ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet qendrore që nga tetori i vitit të kaluar. Kushti i tyre për të kthyer në institucionet qendrore ka qenë krijimi i statutit të asociacionit si dhe themelimi i tij. Zëvendës ministri Gecaj thotë se tashmë qeveria është në pritje të kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në ekzekutiv.
Tani ne kemi pa që lista sërbë është kësuj në kuvendin e Republikës së Kosovës, me gjithat kemi pak telashe me këthimin e tyre të plot në qeveri, për shkak të disa problemet të mbrendshme që i ka lista sërbë. Sigurisht i keni pa edhe në për media, deklarimet e ndryshme nga përfaqësues të tyre.
Përfaqësuesit e listës serbe së fundmi janë përplasur ndërmjet tyre për shkak se dy përfaqësues të kësaj liste, Slav Kosimiç dhe Aleksandr Jablanović, secili veç e veç kanë parashtruar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për regjistrim të listës serbe si parti politike duke pretenduar që të dy se janë kryetar të kësaj liste, por është biseduar brenda kësaj liste për çështjen e kthimit të përfaqësuesve të saj në qeverinë e vendit për të diskutuar lidhur me çështjen e statutit të asociacionit. Slav Kosimiç, i cili thotë se është kryetari i listës serbe, nuk ka dashur të përgjigjet në pyetjen në Radios Evropa e Lirë se kur do të kthehen përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës. Por Slobodan Petrović, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe, thotë për Radio Evropa e Lirë se nuk është mbajtur asnjë takim lidhur me këtë çështje. Madje ai thekson se tash etutje nuk mund të flasë në emër të listës serbe për shkak se brenda saj, siç thotë ai, ka shumë faktorë.
Ali mogu da kažem potpuno otvoreno da mi već nekoliko mjeseci nismo imali nikakav sastanak. Čak sa više nismo imali sastanak kada smo donali odluku o zamrzavanju u instituciju.
Por mund të them hapur se tash e disa muaj nuk ka pasur asnjë takim. Madje nuk kemi pasur mbledhje as kur është marrë vendimi për ngrirjen e pjesëmarrjes në institucione. Këtë e pata lexuar në medje, as që e kam ditur. Takimin e fundit e kemi pasur para disa ditësh, ku unë nuk kam qenë i ftuar. Edhe për këtë mbledhje kam kuptuar nga mediat se po mbahet. Kështu që për atë sa unë jam i njoftuar, nuk kemi pasur asnjëherë ndonjë mbledhje në këta muaj të fundit për asnjë temë, e aq më pak për këtë për të cilën po flasim, tha Petrović. Ditë më parë Petrović në mënyrë të hapur para medieve kishte polemizuar me Slavko Simićin dhe zëvendës kryeministrin Branimir Stojanović për çështje të brendshme të listës serbe. Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj thotë se qeveria e Kosovës është e gatshme që të presë përfaqësuesit e listës serbe dhe të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të asociacionit.
Pra, në momentin që ata të zgjedhin këto probleme të brendshme, të vinë te kryeministri me propozime të tyre, atëherë ne do të konsiderojmë që janë kthyer plotësisht në qeveri. Dhe të jem të gatshëm që të fillojmë bisedimet për lidhe me statutin sa më parë.
Sidoqoftë, Beogradi zyrtar me mbështetjen e të cilit është themeluar lista serbe në vitin 2014 i ka dhënë Slavko Simićit mbështetje si kryetar i kësaj liste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti në shtëpinë e bardhë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Trump tha se NATO nuk është më organizatë vjetruar dhe se ajo po lufton terrorizmin. Trump përsëriti se aleatët duhet të kontribuojnë më shumë në mbrojtje. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se NATO nuk është më e vjetruar, duke u tërhequr nga një qëndrim më parshëm që ka alarmuar aleatët. Në takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në shtëpinë e bardhë, Trump tha se kërcënimin nga terrorizmi ka nënvizuar rëndësinë e aleancës. A i bëri thirrje NATO-s që të bëjë më shumë për të ndihmuar partnerët irakian dhe afgan. Trump disa herë ka vënë në pyetje rëndësinë e NATO-s, ndërsa është ankuar se SBA paguan barrën më të madhe për mbrojtje. Pas takimit me Stoltenbergun, Trump i u drejtua medjave.
The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism.
Sekretari i përgjithshëm dhe unë kemi pasur një bisedë produktive për atë se çfarë mund të bëjë NATO më shumë në luftën kundër terrorizmit. Jam ankuar për këtë kohë më parë. Janë bërë ndryshime dhe tani NATO e lufton terrorizmin. Kam thënë se është e vjetruar, nuk është më, tha Trump. Ai përsëriti thirrjet për shtetet anëtare të NATO-s që të kontribuojnë më shumë fonde në aleancë.
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States.
Nëse vendet e tjera paguajnë pjesën e tyre të drejtë në vend se të mbështeten në Shtetet e Bashkuara, të gjithë do të jemi më të sigurt dhe partneriteti ynë do të jetë më i fortë, tha Trump. Stoltenberg në anën tjetër falendroi Trumpin për siç tha, një takim të shkëlqyer dhe shumë produktiv.
We agree that allies need to redouble their efforts to meet the pledge we all made in 2014.
Ne pajtohemi se aleatët duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të përmbushur zotimin e bërë më 2014 për të investuar më shumë në aleancën tonë. Kjo ka të bëjë me shpenzime më të mëdha në mbrojtje. Ka të bëjë me arritjen aftësive që na duhen dhe me kontributin e forcave në misionet dhe operacionet e NATO-s, tha Stoltenberg. Takimi Trump-Stoltenberg u zhvillua në javën kur presidenti amerikan nënshkroi protokollin për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Në atë rast, Trump tha se NATO është kyçe për paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian dhe se antarësimi Malit të Zi do të sinjalizoj për aspiruesit e tjerë se dera në komunitetin euroatlantik mbetet e hapur. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 12:00.